Njegovo preosveštenstvo vikar nepiskup Kvostanski Atanasije Rakita služio je u nedelju 7. decembra pomen blaženo počivšem patrijarhu Moskovskom i cele Rusije Alekseju II. Pomen je služen u Svetotrojičkom hramu u podvorje Moskovske patrijaršije u Beogradu. Sasluživao je protojerej Vitalij Tarasijev, starešina ovoga hrama i više beogradskih sveštenika. Službi je prisustvovao i njegova ekscelencija, ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Konuzin sa suprugom. U ime ruskog naroda i ruske crkve, protojerej Vitalij Tarasijev, obraćajući se episkopu Atanasiju, zahvalio se srpskom narodu i srpskoj crkvi na molitvenoj podršci posle smrti sverusijskog oca, patrijarha Moskovskog i cele Rusije, Alekseja II.
Vaše preosveštenstvo, preključe je preminuo sjeresijski cijet. Narod ruski je ostavši bez tog najčvršćeg uporišta duhovnog koje posjeduje, potišten je postao, velika teskoba je obuzela naše duše i naša srca. U takvoj situaciji kada čovjek ne osjeća prisustvo duhovnih snaga kako bi po zapovesti i promislu Božijem nastavio svoje bitisanje na ovoj zemlji, molitva je ta koja treba da nas kreti, učvršćuje, i stoga je ruski narod, Ruska pravoslavna crkva izuzetno cene i zahvaljuju se bratskom srpskom narodu na molitvama i molitvenim podrškama koje smo od momenta kada se saznalo za smrt njegove svetosti patrijarha ruskog, pa sve do današnjeg dana i ovog momenta koje smo osjetili, a koje su se uznosili na svetosavskoj srpskoj zemlji. I zaista u ime gospodina našeg mestobljustitelja Moskovskog patrijaraškog prestola, mitropolita Smolenskog i Kaliningradskog Kirila, i sve punoće Ruske pravoslavne crkve, ja izražavam blagodarnost u vašem licu njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, episkopatu, monaštvu i sveštenstvu i svim vernicima koji su, a duboko verujemo da su zaista svi to činili, koji su nam pružili molitvenu utehu, duhovnu podršku i koji su u ovo ne tako jednostavno vreme za ruski narod zajedno i liturgijski i na svaki drugi način sa nama. Stoga primite izraze duhovne blagodarnosti zato što i u ovakvim prilikama svedočimo da smo jedno u Hristu i da smo njegovi učenici. Zahvaljujemo se i na molitvama što smo u Ruskoj crkvi u Beogradu u hramu Podvorja uzmeli zajednički posle svete za upokojene liturgije molitve Gospodu Tvorcu i Spasitelju našem da upokoji dušu blaženopočivše svetejše patrijarha Aleksija u naseljima pravednih. Amin.
Njegovo preosveštenstvo episkop Atanasije Rakita besedio je o blaženo počivšem patrijarhu Alekseju II. Nazvavši ga likom apostolskih vremena.
Dragi oče naš, Vitalije, poštovani gospodine ambasadore, dragi oči, draga braćo i sestre, sinovi i kćeri Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, crkve Hristove, vi danas, stojeći u ovom svetom hramu Svete Trojice u Beogradu, sa te velike prostorne daljine, koju premošćujemo svojom ljubavlju, čineći da i ne postoji ta daljina, lično stojimo pred ogrom svetljejšega patrijarha Alekseja. Na njegovom polasku pred gospoda gde ide da primi venac nagrade za svoje verno služenje njemu među nama celome svetu. Sudbina je tako dala, a kad kaže sudbina, mislim na promisao Božji, da u ovom vremenu, veoma opterećenom, talasima nemira, u vremenu kada je skoro svako zlo odrešeno sa svojih sinđira, u vremenu moralnog kolebanja i nesigurnosti i bespuća, da u tom vremenu pred nama svetle dva nebeska stuba, svetljeniši patrijarh Aleksej II, patrijarh Moskovski i sve Rusije i patrijarh Srpski, gospodin Pavle. Ne vjerujem da je slučajno da je Bog odredio da oni budu pred nama baš u ovo vreme. Kada se ozrcavamo lik svetljenišnjega patrijarha Alekseja II, mi osjećamo da pred nama sija lik apostolskih vremena, jer je Gospod želeo da u našem vremenu u veku 20. i 21. kroz tu ličnost svetljenišnjega patrijarha Alekseja ceo svet ponovo može da čuje propoved apostola, da čuje glas samog evanđelja Hristovoga, jer je svetljeniši patrijarh Aleksej savremenik i apostola i savremenik je svakoga vremena. On je spojio vekove. Kroz njega je Gospod učinio da evanđelje bude savremeno nama u 20. i 21. veku. Svetljeniši patrijarh Aleksej službovao je Gospodu i nosio krst njegov kada je, kao što rekao, bila velika pomučenost, dogodila se pomučenost moralna i pokolebanost. A on sa evanđelskom hrabrošću, sećamo se čak i u Savetu Evrope, podsjetio je čovečanstvo na u velikoj meri zapostavljene ljudske, dubinske ljudske i evanđelske vrednosti. Jer bez evanđelja Hristovoga i bez nauke Hristove, bez svetlosti evanđelja čovečanstvo ne može živjeti. Svetljeniši patrijarh Aleksej poznat je i po toj hrabrosti što je mogao da silnima kaže da obustave svoja neukrotiva i nepravedna dejstva prema slabima i nezaštićenima. Zbog toga je patrijarh Aleksej bio glas savesti čovečanstva. Svetljeniši patrijarh Aleksej nije brinuo samo o Ruskoj pravoslavnoj crkvi i preporodu evanđelskom ruskoga naroda, nego je vodio brigu i o svoj crkvi Hristovoj. Ostaće se zauvek poznat kao čuvar crkvenog poretka, kanonskog prava, apostolskog i predajničkog ustrojstva crkve Hristove. Sada kada on odlazi od nas pred Gospoda, zaista osjećamo se oštećeni. Sa njime smo se osjećali mnogo, mnogo sigurnije. Ali, braćo i sestre, mi koji živimo vaskrsenjem Hristovim, blagodaću toga vaskrsenja, koje i nas čini jačim od smrti, znamo iz iskustva da oni koji odlaze od nas ne odlaze da nas napuste, nego su i dalje sa nama prisutni. To što se tješi patrijarh Aleksej se predstavlja od nas Bogu, ne znači ni malo da se on udaljio, jer znamo da crkva na svom istorijskom putu ima svoju vojujuću formaciju, svoju vojujuću stranu i svoju protestujuću stranu svetitelje Božije. Se tješi patrijarh Aleksej, samo dobija novo mesto, a ostaje i dalje sa nama, dajući nama podršku zajedno sa svim drugim ruskim i svetoslavnim svetiteljima, podršku sa neba. A njegov sveti lik i u našim srcima i u našim pamćenjima bit će nam stalni putokaz u životu kako mi treba da budemo hrabri kao hrišćani i oni koji žive po nauci Gospoda našega Isusa Hrista blagodatno, hrabro, neustrašivo. Koristimo ovu priliku mi svi ovdje zajedno i da zahvalimo Gospodu našem, Tvorcu našem, što je nama dao u ovom teškom vremenu 20. i 21. veka, da imamo to svetilo evanđelsko pred sobom sa tješnjega patrijarha Alekseja. Također blagodarimo Ruskoj pravoslavnoj crkvi, što je ona iz svojih duhovnih nedara rodila, duhovno rodila takvog moralnog gorostasa, duhovnog stuba svetješeg patrijarha Alekseja. Mi nemamo nimalo sumnje da će sveta Ruska crkva i pored toga što je svetješi patrijarh Aleksej dostigao nebeske visine, ipak naći njemu dostojnoga naslednika. Jer je veoma bogata riznica duhovna Ruske pravoslavne crkve i ona u svakom vremenu rađa velikane, rađa sveti ljudi. Nama, braći i sestre, ostaje samo još to da se molimo Gospodu da kako je svoju silu jevanđelsku i blagodatnu pokazivao u ličnosti i delu svetješnjeg patrijarha Aleksija, istu tu silu pokaže i u liku i delu njegovog nasljednika i onoga koji će produžiti njegovo delo svjedočenja Isusa Hrista u ovome svijetu. Tako je u našim srcima pomešano i to osjećanje žaljenja što takav čovjek ode od nas, ali također i ponosa. I ponosa što se takvi ljudi pojavljuju među nama. Neka je slava Gospodu našem Svetoj Trojici koji proslavlja one koji vedu u njega i njega ljude. Večni pokoj neka je svetješe. Amin.